studio tamani.
Mali ye coronavirus tangali furaji a ka ca 250 ɲɔgɔnna de sɔrɔ n'o ye Johnson & Johnson ye utikalo tile 5 tɛmɛnen. O dɛmɛ bɔra l'Amerikɛn jamana yɔrɔ ka kɛɲɛ ni COVAX ka hakilina ye. Mali kɛnɛya tigilamɔgɔw kɔni ye sigidalamɔgɔw hakili sigi ko furaji in ɲɛci ka bon. U b'a ɲini u kaw ka bolociw daminɛ utikalo tile 23 nata. O waati kelen na ni bamakɔka dɔw y'a yira k'a fɔ k'olu t'a dɔn ko furaji kuraw nana, dɔw olu fɛla ko ba tɛ ten. Kalifa Goyita ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye.
L'Amérikɛnw ka vaksi kura nali Mali la o lakodɔlen tɛ bɛɛ fɛ Bamakɔ kɔnɔna na. Nka o bena ta ni dɔw ko k'u be vaksɛn in kɛ. Maa wɛrɛw y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni dalen tɛ ni furaji in na.
Vaksɛn min tɔgɔ ye Johnson & Johnson ye, m'a mɛn fɔlɔ ko Mali ye o vaksɛn sɔrɔ fɔlɔ COVID-19 la kɔni. N y'a sɔrɔ k'a kɛ kɔni, a kɔni ka di n ye, n labɛn nɔ ka kɛ parce que bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye kuwa. Fɛn min don a bɛ kɛ k'a bɛɛ de kisi.
Kuma kalama, n y'a kuma mɛn radio la, a ye ne labɛnnen tɛ, ne t'a kɛ dɛ. Vaksɛn in ma a maɲi yɛrɛ de.
Vaksɛn ko in ne y'a kuma mɛn, n y'a lajɛ tele yɛrɛ la, ne b'a kɛ. Ki porte se wata, ne yɛrɛ y'a ye n tɔɲɔgɔn caman bɛ yen nɔ, olu bɛ taa kɛ. N tilala k'a ye foyi mun sɔrɔ kuwa. Se utume mɔgɔ lasira de ko ni y'a kɛ dɔrɔn k'i joli bɛ jɔw bɛ mɛ ne yɛrɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu y'a kɛ foyi t'u la. Ne tun bɛ ka siran n'o yɔrɔnin de kɔ. Nana ye kɔfɛ olu si tɛ o fɛn fɛn bɛ fɔ tiɲɛ tɛ kuwa.
Professeur Yakuba Toloba ale ye coronavirus banabatɔ furakɛyɔrɔ filanan min bɛ Pongé dɔgɔtɔrɔsoro la o ɲɛmɔgɔ ye. A bɛ ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛsin furaji in nafa kan.
Walasa ka kuma vaksin kan a ka kan mɔgɔw ka da bana in na fɔlɔ. Fɔlɔ dɔ kun tɛ ka bɔ a la, nka sisan dɔ bɛ ka bɔ a la, sabula a kunbɛli fɛɛrɛ dɔw bɛ ka sɔrɔ. An ye banabaatɔ ba caman de ye minnu kɛnɛyara, dɔw ta juguyara. B'a ɲini sigidalamɔgɔw fɛ u ka boloci in kɛ, o mun bɛ kɛ sababu ye ka na an ka kɛnɛya sabati an ka daw la.
Kɛnɛya tigilamɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko don nataw la ko furaji wɛrɛw ma kɔnɔnen don.
Sisan an bena an ka lamɛnba dɔ ka ɲiningali lamɛn min bena jaabi professeur Dawuda Kasum Menta fɛ, ni ale yɛrɛ ye infectiologue.
Alo docteur, est-ce que muso lasirilen be se ka vaksin kɛ?
Farati tɛ min na o ye minnu bɛ deuxième trimestre, c'est-à-dire minnu ye kalo wɔɔrɔ sɔrɔ fɔ ka taa ka tɛmɛ kalo wɔɔrɔ kan, n'u y'u yɛrɛ olu vaksinena baasi t'a la. O yɛrɛ a nafa bɛ yɛrɛ den kan, parce que den mana na anticorps yɛrɛ bɛ sɔrɔ den kan, o bɛ se ka den protége. Mais ka kɔn deuxième trimestre n'o ye kalo wɔɔrɔnan ye, il faut pas, c'est pas prudent pour le moment.
Ni de bɛ dansigi an ka bi actu covid jɛmukan na.